Još jedan tonski zapis ovog poslijepodneva nam stiže iz Beograda, a čućemo monaha dr. Pavla Kondića, sabrata manastira Svete Trojice u Stanjevićima, koji govori za Radio Slovo Ljubve o specijalnoj nagradi koju je dobila upravo monografija Manastir Svete Trojice Stanjevići 1338-2018. godina izdavačke ustanove Svetigora, naše mitropolije Crnogorsko-Primorske, a monah dr. Pavle Kondić je koautor monografije i on je danas primio ovu nagradu u ime Svetigore. On podsjeća da ovo nije niti prva, niti jedina nagrada za izdavačku kuću Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali jeste dragocjena zbog samog manastira Stanjevići. U njoj je prikazana istorijska putanja svetinje tokom koje su zabilježena i stradanja i obnova. Naravno, iz Radio Svetigore sve čestitke za ovu specijalnu nagradu za monografiju, a sada slušamo monaha Pavla Kondića.
Velika mi je radost da predstavim slušalcima našega radija Slovo Ljubve knjigu koja je upravo dobila specijalnu nagradu na 63. sajmu, Beogradskom sajmu knjiga. Ovo nije jedina nagrada, niti prva, koju je dobila izdavačka kuća Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora na dosadašnjem sajmu knjiga u Beogradu, ali jeste toliko dragocenija što upravo je posvećena monografiji manastira Svete Trojice Stanjevići, čiji sam ja sabrat i to ime sam i u ime izdavača Svetigore i u ime samoga manastira primio ovu nagradu. Ja naravno i kao jedan od koautora ove obimne monografije od 430 strana, a svaka od tih 430 strana isijava jednom posebnom saznajnom i estetskom vizualnom snagom i značajem, jer je tu prikazana prvi puta do sada za 700 godina, dakle postojanja našeg manastira, njegova istorijska putanja koja nije bila stalno cvatuća i u usponu, nego je bilo tu i velikih stradanja i razaranja, kao i bezbroj drugih naših crkava i manastira. Posljednjih 20 godina traje fizička obnova manastira Svete Trojice Stanjevići, koji se, da i to kažemo, nalazi na južnim padinama Lovćena, na 800 metara nadmorske visine, tačno na pola puta između Cetinja i Budve, 15 km od Cetinja, 15 od Budve, 5 km od same magistrale. I ovo spominjem sa tom velikom radošću, jer smo u kontekstu dovršetka obnove manastira i osveštanja, velikog osveštanja koje je bilo 22. septembra, dakle dobili i asfaltni put od magistrale do manastira, tako da je sada svima koji su zainteresovani vrlo lako i jednostavno doći. Manastir je jedan od najznačajnijih duhovnih centara u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i ovo je jedan lepi uvod u obilježavanje i 800 godina Svetosavske eparhije Zetske, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Manastir je živa molitvena zajednica, ima nas petorica monaha na čelu sa arhimandritom Jetljom Dabanovićem, koji je starešina manastira od 2004. godine, a prvih 10 godina starešina manastira i onaj koji je počeo obnovu i, kako je to mitropolit i rekao, koji je uzidao sebe u temelje manastira Stanjević je bio iguman Dimitrije Blagojević. A evo mi sada što smo mogli da uradimo, uradili smo i čekamo sa radošću sve naše drage slušalce Radio Slova Ljubve, odnosno našu dragu braću i sestre u veri Hristovoj, da nam dođu, da lično se uvere i pogledaju šta smo i mi i naša generacija učinili u obnovi ovoga doma Svete Trojice na južnim padinama Lovćena.
Upravo ste čuli izjavu za Radio Slovo Ljubve monaha dr. Pavla Kondića, koautora monografije Manastir Svete Trojice Stanjevići 1338-2018, koja je izašla u izdanju naše izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je dobitnik specijalne nagrade za knjigu 63. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga.